Torsdag 21. mars klokken 09. Og jeg har med meg Alf med nytt elektronisk utstyr fra Spanien. God dag, Alf.
Ja, hei, god morgen, Hans. Jeg føler meg omtrent som han popstjerna som gjorde The Moonwalk baklengs. Men ja, jeg har bare håpet at for lytterne at dette blir bedre for dem. At de oppfatter den visdom vi har. Ja.
Det er vår tekniker Lars som har vært nede hos Alf og rigget til. Fordi det er jo sånn at kvaliteten og på både teknikk og sending må jo stemme overens. Og folk blir irriterte når det blir ekko og skraping. Så det har vi gjort noe med. Og vi håper vi hører resultatet i denne sendingen. Og da blir det mer Alf fremover.
Det var en trussel. Ja.
Det var en trussel, ja. Men Alf,
nei, det. Han skal jo ta fra meg mitt viktigste knep. Mitt viktigste knep var jo at hver gang jeg ikke kunne svare på noe, så gikk det over i bare skurring.
Ja, ja, det er lurt. Det er fint. Da må vi få en skurk. Men jeg har sjelden opplevd så mye negative nyheter en morgen som jeg gjorde i dag. Og det skal litt til å slå meg ut, men i dag ble jeg virkelig nedstemt over bølgen av desinformasjon som velter innover oss, og som utgir seg for å være informasjon. Og det kommer altså fra vår statskanal, det kommer fra vårt halvstatlige nyhetsbyrå, og selvfølgelig fra amerikanske medier. Hvor det, mye av det har sin opprinnelse. Men for å begynne med det første da, NRK. Det skal jo noe til å få med seg alt, fordi det meste går i loop. Det er en 2-3 nyheter som går i loop hele dagen, men plutselig bryter det inn noe nytt. Og jeg hørte da 8:30, Yama Wollasmal har... Jeg oppfattet at han snakket om at det ble ikke drept 40 babyer, det var kanskje bare 2, og det ble ikke voldtatt kvinner. Det var også en hørensagen. Og så tenkte jeg, hva er det han snakker om? Jeg ante meg jo. Og så kommer det, jo, det var jo 7. oktober, og han refererte til en ny dokumentar fra Al Jazeera. Så altså, nå har mediene gått over i et nytt stadium som jeg må kalle delirisk. Hvor de er så redde for at Israel skal vinne og Trump vinne, at de kaster hva som helst mot oss. Du tror nesten ikke dine egne ører. Og studio, han Fermeliello, eller hva han heter, han sitter jo der. De sitter jo bare og tar imot Alf. De sier ikke, ja, men du, er dette en troverdig kilde? Er ikke Al Jazeera ganske partisk? De sier ikke det. De bare tar imot. Og Wollasmal var tydelig agitert over å kunne servere disse i gåsøgne nyhetene. For, ja. Ja, bare hvis jeg, for jeg leste en, altså det som skjedde 7. oktober var så forferdelig at jeg har ikke orket å gå inn i alt. Jeg begynte på en artikkel i New York Times som sto for ikke så lenge siden. De hadde satt et helt team på å granske seksuelle overgrep, og da jeg kom halvveis i artikkelen så ble jeg så dårlig, eller altså så fikk jeg nok. For jeg kjenner igjen dette fra Holocaust. En utstudert sadisme og råskap. som er sånn at du ønsker ikke å vite at mennesker er i stand til å gjøre sånne ting. Det, og det, er en det, det var en detaljrikdom som er så overbevisende at du skjønner dette er det ingen som har funnet på. Og når New York Times med sin venstreorienterte profil går inn og konkluderer med at dette var helt forbrytelser uten sidestykke, så er det sant. Og når Al-Yasser, men dette er altså, Norge er i ferd med å bli et antisemittisk samfunn, fordi du husker jo faktisk NO hadde dette om babyer, og da var det hun som før var nyhetsredaktør i VG, og nå er nyhetsredaktør i NRK, er det Helge Solberg hun heter, som sa at ja, disse babystoriene skulle aldri vært trykket. Der er norske medier de store offisielle mediene i dag. Du, med din bakgrunn, Alf, kan du forklare dette her?
Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det, Hans. Jeg skulle ønske jeg kunne forklare. Men noe har jo på helt generell basis åpenbart skjedd i hodene, først og fremst til massemedia, til de som styrer massemedia, men også i hodene til de som blir påvirket av det. Jeg har diskutert det nesten hver dag med folk jeg kjenner som stiller det samme spørsmålet. Og det ene som man undres over er jo hvor utrolig omfattende propagandaen og sensuren har slått igjennom. Og det andre er hvor fort det gikk. På 3, 4, 5, 6, 8 år så har altså en propagandastorm som du ikke har sett make til i moderne tid vridd hodene til nesten hele, ikke bare Norges befolkning, men til nesten hele store deler av klodens befolkning. Det er for meg uforklarlig. Hvis vi går fra det generelle, Hans, til Midtøsten, så er du nødt til å ta utgangspunkt i at Midtøsten har alltid vært spesielt utenriksjournalistenes hestbord. Og det skyldes jo at de aller fleste av dem har gjort karrierer, og det beste, og det er liksom den mest meriterende stillingen du kunne ha, det var å være NRKs Midtøsten-konsulent. Så vi som led oss gjennom det geniet fra Vestlandet, han Tveit, Odd Karsten, i alle disse år, som fløy rundt og skrek og ropte, og jeg vet ikke helt om han hadde så mye kunnskaper om det han holdt på med, men han fikk i alle fall masse penger av UD for å skrive historien om dette, og vi håper at han fikk formuleringene på plass. Så ble han avløst av hun stakkars Vold, som jo som jeg trodde ikke det var mulig å bli dårligere enn Odd Karsten, men hun var enda verre. Og nå har de altså fått en til som jeg ikke kjenner, da, som jeg skjønner er fra Iran. Og jeg så han tilfeldigvis i går eller forleden dag, hvor han ble intervjuet på direkten av en kar fra Tromsø som satt, som du sier, som et mikrofonstativ og lot denne Volasmal lide av seg den ene propagandameldingen etter den andre. Hvor ligger feilen, Hans? Du kan si at feilen ligger, det er en systemfeil. Feilen ligger i at NRK har fjernet det nivået av mellomledere som skulle slå ned på monkeys som dette her. Altså, hvis folk som driver i vår bransje griper de første og beste pressemeldingene som kommer fra steder som allianserer av andre, og som åpenbart er ensidige og partiske, og ikke gjør forsøk på å fremse objektivt til denne siden, så er det mellomlederne som må ta de av lufta. Med en gang sendingen er slutt, så må de kalles inn på sjefens kontor og bli æreskjelt på det groveste og satt på plass. Det har du gjort mange ganger, og det har jeg gjort mange ganger. Vi kan Det visse typer du rett og slett ikke kan bruke, fordi de ikke i forstand. De forstår ikke hva journalistikk Og NRK har jo vært, og NTB, som du kaller halvstatlig, men som jeg kaller for helt statlig. Disse to statsorganisasjonene som vi snart må nedlegge, har jo vært mestere i å ansette de rene klakører i disse stillingene. Og du vet, når du kommer hjem, så blir du jo genierklært av resten, for det er jo dit alle drømmer om å komme. Og kommer du til Midtøsten og får å vandre mellom dine arabiske venner og disse organisasjonene som har blitt spesialister i å pleie norsk forfengelighet. Jeg skal ikke nevne navn på dette og gå lengre enn det jeg sier nå. Men de har blitt mestere i å pleie nordmenn og norsk og vår selvoppfatning som frelsere, som Midtøstens redningsmenn og kvinner, og som verdensfrelsere. Pointet er jo nå, Hans, har vi jo i Ukraina avslørt bak masken av fred og vennskapelighet og menneskekjærlighet, har vi jo avslørt masken. Vi er jo mer krigersk enn noen andre, og nå gjør vi det på nytt igjen om krigen i Gaza. Alle som vil sette seg inn i å lese faktum om Israel og den israelske hæren, vet at all statistikk, alle objektive analyser viser at det er ingen her i verden som går lengre i å forsøke å unngå sivile tap i krigføringen. Ingen. Og det er gjort masse undersøkelser av dette. Det finnes jo flere doktorander på Israel og Midtøsten enn det finnes på noe annet tema i verden. Ja, det var en gang i tiden at det var flere sosiologer i Kautokeino enn det var fjellsamer. Men det er ingenting imot dette, ikke sant? Så vi har all forskning som er nødvendig. Så vi vet at det er et steinhardt objektivt system for å legge frem de sannferdige tallene, som viser at den israelske her går frem med den største grad av varsomhet. Noe som selvfølgelig er ekstremt vanskelig når du stilles overfor en fiende. Og dette er ikke hvilken som helst fiende, det er fiende som vil utslette deg, som slåss med de sivile som skjold. Så hvis du ikke er villig til å ta inn over deg utgangspunktet for dette, at dette er Israels eksistenskamp, og tror på all propagandaen, alle løgnene som nå strømmer ut fra alle som for det første vil ha bort Netanyahu. Netanyahu er en av tre brødre som er blant Israels fremste militære ledere. Hans avdøde bror leder reide mot Entebbe, hvor de fikk frihet gislene fra et fly som ble kapret, og var den som falt på flyplassen der. Og han har også en annen bror som er i spesialstyrken, og der har også en Netanyahu selv vært. Og grunnen til at de vil ha han bort, og at de sverter han på alle mulige måter, er selvfølgelig at han er ekstremt dyktig, og har en ekstremt klart moralsk, filosofisk holdning til det spørsmålet Israel står overfor. Han forstår at dette er kampen om Israels eksistens. Hvis de bøyer seg nå, så vil Israels eksistens i neste omgang være under den mest alvorlige trusselen noensinne. Så her har dessverre i mitt syn Israel ingen andre valg enn å sørge for at Hamas opphører å eksistere. Det er det samme valget som vi stod overfor i 1945, og som Nürnberg-domstolen tok stilling til. Var SS en legal organisasjon, eller var den ikke? Og der fremkom klarende svart. Du kan gå gjennom og se på hva domstolene sa om organisasjoner som har som formål å utslette et annet folk. Nazipartiet, SS, Gestapo, kall det hva du vil. Men Israels har ikke noen valg her. Men det er klart at da journalistene velger å tro på fiendens propaganda og formidle den til norske folk, så er det norske folk hjelpeløse. De kan jo ikke tro at disse folka vet bedre, og at de faktisk sitter og sier ting som de må innerst inne i dyp av sin sjel har en anelse om kan være en fordreining av virkeligheten. Hadde jeg vært, som jeg var i gamle dager, sjef I NRK og ledet en redaksjon, så hadde jo disse karne blitt hjemkalt. Og de hadde blitt satt til å vaske eller noe annet for å få en arbeid til de hadde lært seg fagets grunnleggende. For dette kan de åpenbart ikke. De villige men, til å formidle hva som helst, bare de fyller tiden.
Det nok verre enn som så, Alf, fordi NRK og Akersgata i ferd med å bli infiltrert av folk som promoterer en islamistisk agenda. Og det ikke fordi de trenger seg inn, de blir invitert. Og jeg skal si deg at Jamal Wollasmal, han har en så høy stjerne I NRK og I presseverden. Han får priser. Petter Nome, hvis du husker han, han kalte Wollasmal den dyktigste utenriksreporteren han noen gang hadde sett. Altså, sånn at du diskuterer ikke med Wollasmal, I hvert fall ikke på lufta, fordi han urørlig. Han har en urørlig status. Og det er den bølgen som min generasjon har blitt en del av, og nå svømmer de i denne bølgen, og de som måtte få bange anelser, det ikke lett å hoppe av. Fordi dette går, du ser hvilken vei det går.
Ja, altså, jeg jo ikke tvil om et sekund om at du har rett, Hans. Altså hvis du tenker deg tilbake da jeg begynte I pressen rundt I slutten av på 60-tallet og 70-tallet så var islam denne ørkenreligionen I det fjerne var noe som vi som nesten ikke var omtalt I avisene I det hele tatt så gikk det 2-10 år og gradvis har islam erobra diskusjonen innenfra med støtte av disse femte kolonistene som du snakker om altså med støtte av sympatisører og intellektuelle fra ulike lag av samfunnet som har fått stillinger hvor de kan påvirke hvem som kommer til ordet og hvem som blir ansatt I ulike stillinger Hans, det er jo skjedd et stille kupp på et eller annet tidspunkt som gjør at mens før var det spørsmål om islam og terror og så videre henvist til siste siden så har det jo de siste 10 årene de på første siden hver dag en år rundt, du blir jo bombardert I senk med diskusjoner om denne ørkenreligionen som da har fått en sånn voldsom stilling I Europa som den kristne vestlige sivilisasjonens vugge Og vi har latt dem inn, ja vel. Det som man spør seg, hvem det som har gjort det? Og hvorfor har vi gjort det? Er det fordi at vi ikke forstår at de rivaler og utfordrere til vår oppfatning av hvordan verden skal være? Er det fordi at vi tror at vi har en skyld fra historien som vi må bære på, og så rydde opp, og dermed må vi overgi oss uten videre? Det klart at den politikken som de folka som du nevner og som står bak dette her, og som gjør at de har erobret avisene eller hva det måtte være innfra, den har jo skapt et klima som forbyr oss å kritisere det systemet nesten. Hvis fremstillingen din at disse karene har liksom et popstjerne omdømme eller blir sett på som avguder I resten av pressen, uvelbarlige. Mm. Ja. Det som har skjedd for opinion, altså for den delen av folkestyret som dreier seg om at folks rett har rett til å få sannferdige opplysninger på bordet. Objektive, gjennomtenkte, klare analyser som ikke ensidige, pro-kontra. for å kunne ta stilling i valg, i åpne valg. Den, det, er den, det er jo den delen av folkestyret som nå er i ferd med å smuldre og som forsvinner gradvis. Hvis ikke noen sier fra. Og han, det er klart at de som reiser seg mot dette, og det er jo grunnen til at det er så få, det er sånne tullinger som meg og andre som sier fra at nå, denne linjen går ikke. Og som dokument som er en stemme i økenen. Det er jo det. Men du vet også hva, ikke sant? Vi er da for alltid utestengt. Vi får aldri offentlig... Vi får ikke... altså, vi er utelukket av det såkalte gode selskap, for der har de til enhver tid rett. Men innerst inne når de møter dem, så er de like forferdet som meg. Så hva er slutten? Ser du, jeg har mange spurt meg, hvis det tok så kort tid og var så lett å overbevise hele verden om at en stat som Israel, som er det siste levende demokratiet igjen i Midtøsten, og som er vår garantist for at vi ikke rakettene blir rettet fra Tel Aviv og mot Roma og Paris og Oslo. Hvis ikke vi bryr oss om den statens eksistens og rett til å være eksistere med de samme midler som enhver annen stat har, hvor går neste grense hans? Ja, det vet både du og jeg. Hvis det er så lett å få folk til å kjøpe den type argumentasjon og til å slutte å tenke, da er det totalitære det neste. Det er politistaten.
Men Alf, jeg er... Vi må se denne ondskapen i hvitøyet, men vi ser også at den utløser motkrefter. Og nå skal jeg fortelle deg noe hyggelig. Fordi Martin Krasnik er redaktør for Weekendavisen i Danmark. Det er jo den eneste ukeavisen i sånn broadsheet-format i Skandinavia, og nokså unikt. Utrolig at de holder det gående. Han er jo jødisk, og han har skrevet en bok. Han er liberaler, også i en negativ betydning. Han har skrevet en bok, En smal bro over avgrunnen, som er om 7. oktober. Den er oversatt og kommet ut på Dreier. Og han er blitt intervjuet av Mathilde Fasting for Minerva. Og de er jo... det her er det jo interessante ting i tittelen, vet du. Dette må jeg høre på. Hvorfor er norsk og dansk debatt om Israel og Gaza så forskjellig? Hva må til for en varig løsning i Midtøsten? Altså, ja, forskjellen er jo at nordmennene er blitt misjonærer for palestinerne og Gaza. Det er det ikke i samme grad i Danmark. Men så er det interessant også fordi det er bildet av Liberal Halvtime, som er denne podcasten. Her er Eirik Løkke og Mathilde Fasting. Og Eirik Løkke er jo den som da sa at Tucker Carlson var ikke journalist fordi han var oppdratt, eller han gikk i fotsporen til Goebbels. Og her har du disse motsetningene på den anstendige høyresiden, da, som jeg vil kalle det i Norge. At man drives av et Trump-hat, som er en besettelse, og da er det ingen moralske sperrer. Men så har man oppdaget at det er en trussel fra jihadistene som man tar på alvor. Og da blir det jo spennende å se hvor de faller ned. For Trump er den mest israelvennlige politiker noensinne, president noensinne. Mens derimot Biden har et meget ambivalent forhold til Israel. Og der dukker det opp en annen faktor som er uvant for norske lyttere, og det er jo antisemittiske jøder. For det er faktisk et fenomen i dag. Chuck Schumer er den amerikanske jøden med høyeste politiske verv, og han gikk altså, han holdt en tale sist torsdag, hvor han angrep Netanyahu og nærmest ba om at Netanyahu ble kastet midt i en krig. Det er helt uhørt. Så det er veldig komplisert, Alf, og for folk å høre på NRK og de andre mediene blir jo totalt forvirret, og det spiller mediene på, at folk vet ikke opp og ned rett og slett på verden. De har ikke noe verdensbilde.
Jeg tror også når det gjelder Norge, så er det jo denne vår ulykksalige rolle som fredsmegler i Midtøsten. Da man vel i 92 trodde at lille Norge endelig, etter 10 år med uhjelp og fredsmegling og mislykket sådan, endelig hadde lyktes i å skape fred i Midtøsten med den såkalte tostatsløsningen. Og her ble jo da folk igjen, du fikk en ny klasse av guder, og det er jo også noe som skiller Norge ut fra at vi er altså så tett knyttet til disse prosjektene som har hatt og blitt oppmuntret. Jeg vil ikke si at den arabiske liga, men alle de som støtter dette prosjektet. Og problemet med det, Hans, vet vi jo hva det har vært. Problemet har jo vært at Israel i forhandlingene siden har gitt konsesjon etter konsesjon, helt til de forlot Gaza i 2005 og 2006, og ga landet til palestinerne. Og sa, vær så god, her kan dere få, dere kan overta dette her. Dere kommer til å få milliarder i støtte. Vi skal hjelpe dere. Dere kan gjøre dette landet om til et nytt Singapore. Det gikk meget kort tid, så hadde de overlatt det hele til en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene i verden, nemlig Hamas, som ble valgt på samme måte som Hitler ble valgt i sin tid. Og helt alt det som Israel etterlot, lå i ruiner. Og pointet er selvfølgelig da, når du ser denne, alle de mulighetene, den retretten som Israel var villig til å gjøre gjennom 20 år for å få en fredsløsning, så skjønner du også at den tostatsløsningen som du snakker om nå, og som vil gi Hamas-lignende organisasjoner skuddstillinger på høydene rundt Israel, som vil gjøre landet umulig å forsvare, så er det Netanyahu og de andre jødene som har rett når de sier at vi kan ikke akseptere den type løsning. Det finnes ikke noen løsning. Caroline Glick hos oss, som skriver, er jo steinklar på hvordan dette er. Det er ikke militært politisk mulig å si ja til den løsningen. Hvor ønskelig det skulle være hvis man trodde at palestinerne og araberne i det hele tatt er interessert i å skape en ny stat, eller om de kun er interessert i å ødelegge Israel. Men hvis Israel går med på den løsningen som ligger på bordet, som også Bidens folk går inn for, så sier Israel i realiteten at de heretter må leve i en permanent krigstilstand, under permanent beredskap, og når som helst i det øyeblikket motparten får de nødvendige våpen, risikerer å bli slettet utslettet fra kartet, som jo har vært det politiske målet for Hamas og andre i 10 år etter 10 år. Vi er nødt til å se dette i øynene, og så må vi velge hva vi støtter. Vil vi det, eller vil vi noe annet? Og da er det, må de politiske partiene i Israel, som har en realistisk agenda, være de som får oss å styre. Og det er selvfølgelig grunnen til at de hater Netanyahu. De vil ha den mannen bort, fordi han har det moralske motet som skal til for å stå opp mot dette enorme presset. Det Det andre i dette her jo selvfølgelig at at du ser hans det du som vet veier på at at denne diskusjonen har jo antent latente følelser som stikker mye dypere som mye nærmere overflaten enn jeg så det. Og hvor du ser jødehatet, det primitive, nakne jødehatet blomstre på en måte som du ikke har sett siden tidlig på, i 1930-årene. Det det ene. Det andre du må si, Hans, som jeg synes jeg skal tilføye, at, at det faktum at israelerne selv under krig tillater, det selvfølgelig tungt for de som skal styre dette, men det altså et, et demokrati, det et folkestyre, og selv rabiate jøder som, som Chuck Schumer får altså lov å stå frem og delta i debatten uten å bli skikanert og forfulgt for sine meninger. Fordi at, at er det noe som karakteriserer det levende demokratiet i Israel, er det jo en knallhard debatt hvor debatten åpen. Som mye hardere og mye nærmere det sanne folkestyret enn det vi har i Norge. I Norge ville vi ha blitt stoppet for lenge siden hvis vi hadde gått så langt. Sensuren jo ikke i de landene som, som, som nå henges ut for hver de verste. Det jo ikke Israel det sensuren her. Det jo ikke Russland sensuren her. Sensuren jo i våre land. Det jo her sensuren og ensettingen har, har, har lagt den frie pressen og det frie ordet lenker hans. Det jo her. Mm. Vi må snart se oss i speilet før vi begynner å kritisere andre.
Du, det jeg satt og skrev om denne saken som for høyesterett, som gjelder staten Missouri og Mississippi, som har, har klaget en federal regjering inn for høyesterett, for det de har lagt press på og tvunget sosiale tech-giganter til å sensurere borgerne. Det en meget viktig sak, og de sier at dommen faller ikke før i juni. Men her var det at hun som demokratenes utnevnte i høyesterett, Ketanji Brown Jackson, sa at ja, men staten må jo få lov til å passe på borgerne og beskytte borgerne med rett til sensur. Og da var det, da ble kontrasten mellom Amerika og demokratenes totalitære prosjekt så tydelig, og det bare slo meg at det som roten i det amerikanske at grunnloven, loven skal beskytte deg mot staten. Fordi de grunnlovsfedrene forsto at stat, at makt korrumperer og at staten kan bli, en, kan bli farlig for friheten. De var opptatt av å beskytte friheten, men det ikke det norske systemet. Altså, vi har gått inn i et system hvor vi har byttet trygghet for frihet, akkurat som Asker Aamund har sagt om Danmark, og vi klarer ikke lenger å se at det det vi har gjort. Men nå begynner jo staten å avsløre seg som ond, vil jeg si. Det det samme som i Amerika. Vi skal bli underdanige og ikke mukke. Men og friheten prøver de å ta fra oss så godt de kan.
Den personen som uttrykte seg, som du sier, Hans, har jo ulykksalig nok fått satt virkeligheten fullstendig på hodet. Vi har bygd et fritt samfunn, Hans, og skapt institusjoner som skal legge fonden til rette for en fri og åpen debatt, slik at det virkelig folk som i frie valg styrer, og de som bryter det systemet må da gå av etter mistillit. Du kan si at det er et ufullkomment system på mange, mange måter, men det er i hvert fall et system som har vist seg å virke i mange ti år, og som du ser rundt deg, har hatt mange gode frukter. Hvis du tror, Hans, at de borgerlige revolusjonene som har skjedd de siste 200 år, var til for å gi staten rett til å drive sensur for å beskytte staten, så har du jo misforstått fullstendig hva sensur og ensretting går ut på. Og jeg måtte si til en journalist som ringte meg og skulle liksom nagle meg til et kors som jeg ikke bærer. Så sier jeg, forstår du ikke det at du opptrer nå på vegne av makten? Men vi andre, det er ikke der du skal være. Du skal ikke opptre på vegne av makten. Du skal opptre på vegne av oss, vi som stiller spørsmål. Du skal forsvare vår rett til å snakke åpen, til å ta sjansen det er å si og snakke og tenke fritt, slik at du også kan ha det frie politiske valg som demokratiet etterstreber. Det er jo der det ligger. Og Hans, det er klart at jeg hadde også en lang diskusjon med en norsk globetrotter som jeg møtte og tok om kaffe med i går. Og som jeg skjønte, han sa følgende om Trump, for han er utdannet i USA og driver forretninger i Asia og har levd stor del av livet i ulike verdensdeler. Og han sa følgende, så, dere må være klar over at bevegelsen som er i gang er viktig. Og Trump er selve symbolet. Trump og hans bevegelse i USA er de som er i fronten. Men bak følger de tyske opposisjonspartiene, i Spania her, Vox. I Norge har vi jo noen alternativ dessverre. Men en rekke lignende ulike, kall det populistiske partier, hva du vil. Sett hvilken merkelapp du vil på dette. Men det er de som har evner å samle en opposisjon mot ensretting, mot sensur. Og det der er jo, og dette må vi måtte ta inn over oss, alle vi som jobber dette. Trump leder skikkelsen. Og hans betydning er jo enorm. Fordi han er den som setter ord på det som så mange tenker og opplever. Du kan si at mange av hans motstandere og mange av de kresne intellektuelle liker ikke måten han formulerer seg på. Han kan være det vi kaller for en sleivkjeft, som jeg og som du og som andre, vi alle kan være det. Men det han grunnleggende står for, Hans, er jo et forsvar for konstitusjonen i USA, som de nå bruker med alle midler for å stoppe ham. Jeg er ingen folkerettsekspert i dette, men jeg har faktisk lest, etter at denne diskusjonen i de ulike rettsinstansene i USA begynte, deler av konstitusjonen, altså de spørsmålene som det her reiser seg om, hvem som kan stille som kandidat for valg, og hva grunnlovsfedrene tenkte da de formulerte disse bestemmelsene, og den langvarige debatten som har vært altså, i det juridiske miljøet siden konstitusjonen kom på plass i USA. Og det er jo en dybde og en visdom, Hans, og en rekkevidde i tankegangen til de amerikanske grunnlovsfedrene som er helt, du blir slått i bakken gispende over at de tenkte mer moderne, mer modne, mer dristige tanker om nettopp fordelingen mellom folk og stat enn vi gjør i dag. I Norge er vi jo villige til å underkaste oss fullstendig tilsynelatende. I Norge er det nå 1 million av 5 ansatte i staten, Hans. Det er hinsides all realisme. Staten er i ferd med å krype inn overalt. Jeg stopper der, du skulle si.
Ja, altså, Eidsvoll 1814, vår grunnlov ble jo inspirert av den amerikanske, så vidt jeg vet. Men, og det var altså en revolusjon. Det kalles den American Revolution. Men så var det en annen revolusjon, og det var den franske, noen år senere. Og den kalles, der var en forløper for kommunismen, fordi der var det jakobinerne som etter hvert, det var to fløyer i parlamentet, eller i konventet, det var girondinerne og jakobinerne var som bolsjevikene i Russland, og det var de som hentet frem giljotinen, så begynte hodene å rulle. Og demokratene i USA har slått inn på den franske revolusjons vei, hvor det er en lov som gjelder, og det er deres egen lov, og alle de andre må vike, og de benytter, altså de er villige til å, og det ser vi mer og mer, at de går i voldelig retning. Nå var det sønnen til Trump og Melania, Barron, fylte 18 år på onsdag. Da skriver en TV-produsent på Twitter, nå er Barron 18 år, nå er han fair game, fritt vilt. Det ble han tvunget til, han måtte trekke det, for det ble en så voldsom reaksjon. Men altså, det er den veien demokraterne i USA går, og hvis du se, i Norge blir ikke dette rapportert, fordi da skjønner de at da vil nordmenn reagere. Men de trykker altså, de spiller på vår dårlige samvittighet overfor de som lider, og dytter Hamas ned i halsen på oss. Dette er et så skittent spill, Alf. Fordi Norge blir utsatt for moralsk utpressing med sine egne skattepenger.
Ja, det er jeg overbevist om, men jeg er overbevist om at vi av oss som enda krefter igjen, vårt neste store prosjekt er å finne ut hvordan den norske eliten kjøpt. Jeg er ikke et sekund i tvil, Hans, om at det kommer til å, vi kommer til å avdekke uhyggelige ting når maskene faller. Der finnes ingen forklaring annet enn at store deler må være kjøpt, enten politisk eller økonomisk, eller på andre måter. For å løpe det amerikanernes ærend. Men det du vet at demokraterne, de som du kaller for jakobinerne, er meget presist. Det prosjektet som de har, som står aller først, det er jo det de kaller for det regelbaserte systemet som de ønsker. Og det betyr konsept at det er et system hvor det partiet som i gamle dager var demokratisk og ble kalt for demokraterne, skal ha rett. Og de kan også ha rett til å sensurere enhver som kritiserer dem, og de skal ha rett til å la hodene rulle om nødvendig uten at de får straff. Det er det det betyr. De skal ha makt overalt, og de bruker hvilke som helst midler til å oppnå det. Hvordan har de fått Jens Stoltenberg til å opptre som en papegøye i en del sammenheng, og gjøre seg selv til latter over hele verden, og gjøre Norge til latter? Hvordan har de fått det til? Er det mulig? Stoltenberg, som var på vei til å bli rekruttert av KGB for 20 år siden, 30 år siden, hvordan er det mulig? Stoltenberg som var mot NATO, liksom, som var mot i sin unge tid som politiker. Hvordan kan han ha gjennomgått den reisen? Hva har skjedd med Støre? Hvor er disse folka når du begynner å se på dem? Hvem er det som har trukket disse holdene her? Da den nye sentralbanksjefen, som er en av de sentrale skikkelsene i dette. Hvordan skjedde det? Det neste store prosjektet, hvis det frie ord overlever, Hans, det er jo å kle av hvordan den norske eliten, hvordan den ble satt i det du kaller for det ondes tjeneste. Og da mener jeg det onde er de som angriper det levende demokratiet med de liberale verdiene som gjør at vi skal kjenne trygghet. Vi hadde jo et eksempel vi snakket om her i siste uke, hvor du ser at selv rettsapparatet begynner å bli interessert. Altså, en av de det jeg kaller for liberale verdier, med et nok så generelt og upresist uttrykk, er jo at hvis du er uheldig og havner i en straffesak, så har du, uansett hva du har gjort, uansett skyld eller ikke, så har du altså en rett til å få et forsvar hvor det som taler til din fordel blir lagt fram. Og dette systemet er jo beskrevet i en lang, lang rekke juridiske avhandlinger og i en lang serie med rettsavgjørelser, altså i en helt juridisk bibliotek. Og blant annet hans, så betyr det at påtalemyndighetene, altså staten, den som anklager jakobinerne, de som vil ha hodene til å rulle, at de skal legge frem bevismateriale som gjør at den straff du får er fortjent. Og det må skje åpent, hans. Det er det. The murder book, som det heter på amerikansk, som er det sentrale dokumentet i en sak, hvor alt påtalemyndigheten har gjort, står. Og hvorfor står det der? Jo, det står der slik at forsvarerne skal kunne gå etter og sjekke hvordan ble disse bevisene skaffet til veie, og er dette skjedd slik som vår juridiske praksis forutsetter. Og hvis det ikke er det, så må det tas med i vurderingen av saken. Det er hele essensen i systemet hviler på akkurat det. Når man i denne saken om terroren i Oslo har altså dokumenter og materiale som da ikke kan la seg fremlegge, fordi det angivelig skal beskytte etterretningstjenestens hemmelige, såkalt hemmelige metoder, så er det noe som er alvorlig feil. Alvorlig feil. Og jeg kan ikke fatte at noen dommer, at noen i rettsapparatet overhodet kan tillate seg å fortsette en sak før de har gjennomgått og klarlagt hver eneste og endevendt hver eneste komma i den type sak. Og jeg må bare si at det er jo det samme som du ser at Trump blir brukt mot Trump. Opposisjonen, eller de som er imot, de som er redde, de som frykter et politisk skifte i den politiske kurs, de bruker jo de liberale, altså frihetene som finnes i konstitusjonen i de ulike land. De bruker jo det de bruker som våpen. De snur det på hodet for å stoppe en annen politisk kandidat. Ikke sant? Og det er å pervertere innholdet i den amerikanske grunnloven og i alle grunnloven. Grunnloven er til for det motsatte. Grunnloven skal beskytte Trumps rett til å stille som presidentkandidat og gjennomføre sitt program hvis han blir valgt. Det skjedde ikke i 2016. Han ble utsatt for det mest sentralt planlagte bakholdsangrep som noen politiker har vært utsatt for noensinne. Ikke bare med hjelp av FBI og CIA, og det er uhyggelig nok i seg selv, hvis de hemmelige organisasjonene som har så å si rett til å drepe, hvis de går på å spille sammen med jakobinerne, altså demokraterne, og pressen, den sentrale pressen, for å ta den lovlig valgte presidenten og stoppe han i å gjennomføre sitt program, da er du på grensen til noe, ikke bare det totalitære hans, men du er på grensen til barbariet. Det er jo det som er vitsen. Trump er nå i dag, han er den fremste kandidaten for en retur og for et forsvar av folks grunnleggende rettigheter mot en elite som har bygd en forsøker å bygge en mur rundt sine privilegier og holde oss andre nede og ved hjelp av sensur og andre tvangstiltak, og som ser ut til å være villig til å gå til hvilken som helst krig, til å ta i bruk politistatens metoder i rettsapparatet, og til å tolke all juridisk praksis akkurat som det passer deres hensikter. Og i forlengelsen av dette, hans, er det jo du ser hyllesten til islam, som er en totalitær religion. Ikke sant? Det er der i forlengelsen skjedde. I forlengelsen av dette skjer det jo angrepene på familien. Med den seksuelle revolusjonen som har grobunn på amerikanske universiteter. Det er jo på en måte henger sammen et eller annet sted som er vanskelig å se. Det grønne skiftet, som ikke har, som i praksis ikke har noen vitenskapelig forankring. Alt sammen er jo ledd i dette. Du nevnte bolsjevikene hans i starten. Jeg må bare si det. Husk på det at Lenin og kameratene var vel bare... Jeg husker ikke hvor mange som var på tog fra Schweiz til Leningrad, St. Petersburg, da i 1916-17, da det som innledet bolsjevikenes maktovertagelse i Russland. Men du vet at de var ikke mange. La oss si de var 200. Og de brukte uhyre kort tid på å ta kontrollen over landet, som jeg tror i den gangen hadde 70 millioner mennesker. Det er det samme som de gjorde i Tyskland, hvor denne grønne tåkefyrsten Habeck er finansminister, hvor altså de har klart å kjøre Tyskland, som var vår industrielle økonomiske motor i mange ti år, som en følge av billig russisk energi. Det de så, de grønne, det de så leninistene i Tyskland var, at det var ikke mulig å selge proletariatets diktatur gjennom terror, som de drev i ut stor utstrekning for noen ti år siden, for den som har gode forkommelse. Det var ikke mulig å selge den til de gode tyske borgere som alle hadde hatt, som alle var alterkameraten i munnen som hadde sitt hjerte og hadde hatt folk i Wehrmacht for 20 år tilbake i tiden. Så hva gjorde de? Jo, i stedet for å gå på gatene og sprenge bomber og gå i tog og rope på revolusjonen, så tok de utdannelsen som statsvitere, økonomer og annet, og fikk jobb som byråkrater. Og på de siste 20 år har jo disse her karene overtatt Tyskland innenfra. Det er jo derfor de har kommet fram, og det er jo derfor de har greid å dytte Tyskland over stupet. Og det er jo den samme taktikken islamistene må ha brukt. Etter min vurdering. Når jeg ser disse mullahene i sine pene dresser og sine velformulerte boklige lærdom som de har tatt fra vestlige universiteter, og ser hvordan de manipulerer pressen, så tenker jeg jo at disse folkene har forstått hvordan det gjøres. De har gått i den leninistiske skolen. Jeg sier ikke at det er noe sammenheng mellom religionene, politikken her. Jeg sier bare at metodene, den leninistiske metode, er i sin enkelhet genial. De erobrer oss innenfra. Og det er der vi må vokte.
Ja, de kopierer jo evangelistene. De reiser rundt og grunnlegger celler og menigheter. Men de har jo helt andre formål enn sjelelig omvendelse og frelse. Dette er en omvendelse til en veldig mørk religion. Og folk blir jo totalt smadret av å åpne, heller det de blir fôret med av våre medier. Jeg våkner jo, nå må jeg bruke mye tid, Alf, på å lese desinformasjon fra de mediene som advarer mot desinformasjon. For eksempel, NTB i dag, og det er jo selvfølgelig Nils Inge Kruhaug som da skriver, har intervjuet, det er TT da som har intervjuet sjefen for, de kaller det journalistnettverket Bellingcat, en brite som heter Elliot Higgins, og jeg har sett Glenn Greenwald har dissekert Bellingcat og sier at det er corporate money, det er deep state. De har fått pengene fra the deep state. Og da skal du høre hva han sier da om USA. Se bare på Donald Trump og USA. Der har du et system som ikke lenger handler om fakta og sannhet. Og det er altså internett som er da farlig, fordi folk kan finne informasjonen selv. Og da sier han, dette er jo helt apokalyptisk, USA kan snart ikke reddes lenger. Om de velger Trump til president igjen, så kan vi like godt slukke lyset og si god natt. Du vet, det er sånn som oberstene sier rett før de griper makta og sier de gjør det for å redde nasjonen. Enten det er i Hellas eller i Chile. Så har dette noe sånn unntakstilstand over seg, at nå er det force majeure, vi må gripe inn.
Hans, når jeg hører det, så går det kaldt med øringen på meg. Fordi det er det motsatte som er tilfellet. Trump har flertallet. Han har flertallet bak seg. Og det betyr at det er han som kommer til å slå på lyset og avdekke det som alle bellingcatene har forsøkt å dekke til siden denne kampen. Og det er en åndskamp. Og det var helt rett, Hans, i at denne åndskampen føres på mange plan. Og vi som er vokst opp med kristendommen vet jo at den også har mange sider, mange fortellinger og mange utgangspunkt. Og spesielt i de mer pietistiske miljøene som jeg kommer fra. Og der er det bare selvfølgelig en viktig del som betonte at mennesket er skyldig, altså soning og straff er det sentrale. Men det er de som forkynner det, vet du, de glemmer essensen i selve grunnlaget for den tenkning som du finner i testamentene. Og det er jo at denne liberale verden bygger på noe helt annet. Det er nemlig på nåden og tilgivelsen hans. Og det er lysets religion, det. Men det er ikke mørk. Og når de påstår at hvis Trump, hvis den som har flertallet, kommer til makten og slår på lyskasterne og avdekker dette samspillet mellom jakobinerne, som jeg synes var et glimrende ord på disse som sitter på bakvelse i det demokratiske partiet, mellom the deep state, for der er jo det er jo da det virkelige oppgjøret begynner. Vi kan også vinne, eller våre meningsfeller kan vinne et valg både i Norge og andre steder. Men det er når de skal gå etter the deep state, som er de store pengefondene, som er de store våpenprodusentene, som er de store selskapene med global innflytelse. Og i Norge skal dere bare se på hva de har gjort med Statoil. Statoil er i dag selve skoleeksempelet og prototypen på at the deep state kan forvandle et selskap som Equinor til å bli et redskap for de samme interessene. Det, ikke sant? Det er klart at det er jo en ideell form for propaganda å si at vi slipper dere frem til med makten, så blir lyset slått av. Men for den som vil skrive sannferdig og undersøke hva det faktisk står om, må komme til motsatt konklusjon. Hvis Trump, hvis den som har flertallet, vinner et rettferdig valg, så blir lyset slått på. Det er det folk må forstå. Lyset blir slått på, og du får en åpen og fri debatt om det som har skjedd forut. Og de som har spilt dobbeltspillet og misbrukt statens makt til å svekke folkestyret, det er de lyset blir satt på. Og det er selvfølgelig de som påstår da at det motsatte vil skje. Og det er derfor de sier det. For de er livredd på hva som kan skje hvis du får et folkelig opprør mot dette undertrykkende systemet som ser ut til mer og mer å utvikle seg mot en politistat.
Nå er klokka 9:01, men jeg må føye til, og jeg tror kanskje du skal komme inn på fredag i morgen i TV-sendingen, fordi i dag og i morgen møtes, altså EUs toppmøte, det statslederne, regjeringssjefene, og de skal snakke om krigen i Ukraina. Og de planlegger nå å beslaglegge russiske midler i sveitsiske banker, 2,5 tusen milliarder, og jeg trodde det skulle gå til sivilsamfunnet i Ukraina i det minste, men det skal gå til å kjøpe våpen for å drepe, for å vinne mot russerne. Og så sier Mikkel, denne Charles Mikkel, jeg må nesten lese opp det sitatet, nå som vi står overfor den største sikkerhetstrusselen siden 2. verdenskrig, er det på høy tid at vi tar radikale og konkrete grep for å være forsvarsberedte og sette EUs økonomi på krigsfot.
Det er jo i en sum den destillerte galskap av en sentral politiker å drive krigshissing på denne måten. Ønsker de å sette og bruke EU, som var basically et handelssamarbeid, på krigsfot? Da må de jo gjenreise Wehrmacht først og få SS omorganisert, for de har jo grunnlaget allerede i Vest-Ukraina. Og så går løs på oss andre. Det er altså så galt, Hans, å høre noen seriøse politikere som vil bli tatt seriøst, si dette. At du, jeg tror nesten ikke mine egne ører.
Nei, ikke ærlig.
Men det er klart at det han sprer, Hans, det er jo usikkerhet og redsel blant folk. For vi vet alle, Hans, hva den typen krig kan føre til.
Ja, ja. Altså, vanligvis i politikken så blir jo slike formål gjemt dypt inni erklæringer, sånn at det er bare eksperter som klarer å dekode det, men her sier man det rett ut på forhånd. Så vi må følge godt med, Alf, for nå lever vi virkelig i skjebnetider. Jeg tror ikke det jeg ser når jeg åpner skjermen. Nå er klokka 2 over. Vi må gi oss for i dag, og takk for at du er på plass igjen. Og så ser vi hva det blir til i morgen.
Gled deg på min side. Det gjør. Takk selv.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.